xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-dir və sizinlə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Ziya Sədzadə. Həftə boyu Bakıda hava az buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Cənub küləyi əsəcək paytaxtda. Həftə boyu orta temperatur 33-38 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bu həftə yağmursuz olmalıdır. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur isə 25-30 dərəcə arasında dəyişəcək.
Sizə hər cür havadanca xoş xəbərlər eşitməyə hazırlayırıq. Bu həftədən etibarən xəbərlər əvvəlki formatda işini bərpa edir. Saatın son xəbərlərini dinləyək.
Bugün Tacikistan Prezidenti İmomali Rahmonun Bakıya səfəri başlayır.
İraqın baş naziri İraqdakı bütün siyasi qruplaşmaları çağırıb ki, fikir ayrılıqlarına son qoysunlar.
Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf Əfqanistan və Pakistanın terrorizm və ekstremizmə qarşı vahid cəhd açmalı olduğunu deyib.
Əfqanistanın hökumət rəsmisi deyir ki, iki Koreyalı qadın girovu bugün azadlığa buraxa bilərlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsan xəbərlərimiz daha ətraflı. Bugün Tacikistan Prezidenti İmomali Rahmonun Bakıya rəsmi səfəri başlayır. Tacikistan Dövlət Başçısının mətbuat xidməti xəbər verib ki, səfər zamanı Prezident geniş tərkibdə hökumət nümayəndə heyəti ilə gələcək hər iki ölkə arasında vergilər, təhsil, rabitə, ədliyyə və s. sahələrə əhatə edən 9 sənədin imzalanması gözlənilir. İmomali Rahmon Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə yanaşı baş nazir və parlamentin spikeri ilə də görüşəcək. Azərbaycan yüksək iqtisadi göstəricilərini nəzərə alanda biz Tacikistanda həyata keçirilən istehsal iqtisadi layihələri Azərbaycandan investisiya axını nəzərdə tuturuq. Tacikistan Prezidenti İmomali Rahmon Azərbaycanın rəsmi səfərindən öncə Trend agentliyinə müsahibəsində belə deyib. O, iki ölkə arasında məkdaşlığın yaxşı perspektivləri olduğunu da vurğulayıb. 2007-ci ilin martın 15-də və 16-sında İlham Əliyev də Tacikistanda səfərdə olmuşdu.
İraqın baş naziri İraqdakı bütün siyasi qruplaşmaları çağırıb ki, fikir ayrılıqlarına son qoysunlar, bir araya gəlsinlər. Baş nazir Nuri Əl-Maliki siyasi və dini görüşlərindən asılı olmayan İraqdakı bütün siyasi fraksiyaların rəhbərlərini müzakirəyə dəvət edib. Malikinin rəhbərliyi elədiyi şiələrin çoxluq təşkil elədiyi kabinet Sünni Ərəb blokunun koalisiyadan geri çəkilməsindən sonra böhranla üzləşib. Maliki deyib ki, fraksiyaların rəhbərləri ya bugün ya da sabah görüşə bilərlər.
Bu arada İraqdakı Amerika hərbçiləri bildiriblər ki, həftə sonu İraqda daha 5 Amerikalı əsgərin həlak olub. Bununla da 2003-cü ilin martından İraqa müdaxilədən bu yana həlak olan Amerika hərbçilərinin sayı 3690-ı keçib.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf Əfqanistan və Pakistanı terrorizm və ekstremizmə qarşı birgə mübarizə aparmağa çağırıb. Müşərrəf terrorçuluq və ekstremizmə qarşı hər iki ölkənin vahid cəhbə açmalı olduğunu deyib. Pakistanın prezidenti General Müşərrəf bu çağırışı dünən eləyib. Əfqanistan və Pakistandan olan 700-dən çox tayfa başçısının qatıldığı sülh liqası qurultayının rəsmi başlanış mərasimində. Müşərrəf deyib ki, Pakistan və Əfqanistan terrorçuluğun qismən qaranlıq forması ilə üz-üzədilər və Taliban yaraqları Pakistanda dəstək alırlar. Ona görə də Əfqanistana keçirlər.
Əfqanistanın Qəcni vilayətinin qubernatoru isə bildirib ki, iki Koreyalı qadın girov bugün azadlığa buraxıla bilər. Qubernator Miracuddin Pattanın sözlərinə görə, Koreyalılar girovluqda saxlayan Taliban yaraqları bununla bağlı söz veriblər. Dünən bütün gün ərzində Talibanın xəstələndiyi bildirilən iki Koreyalı qadını girovludan azad eləməsi ilə bağlı bir-birini təksib eləyən xəbərlər yayılmışdı və qubernator məhz bu xəbərlərdən sonra iki qadının azad olunması ilə bağlı söz verildiyini açıqlayıb. Hələ ki, Taliban yaraqları xəbəri təsdiqləməyiblər. İyulun 19-unda Taliban 23 Cənubi Koreyalı könüllü işçisini girov götürmüşdü. Onların çoxu qadınlar idi. Bir neçə gün sonra girovların yerinə həbsdəki yaraqları azad eləmək tələbi irəli sürən Taliban bu baş verməyincə iki girovu güllələmişdi. Hələ ki, girovların azad olunması üçün Koreya rəsmiləri, Əfqan hökuməti və Taliban arasındakı təmaslar da davam edir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliyinin Kosova ilə bağlı danışıqlar aparan nümayəndə heyətinin rəhbəri Wolfgang Ischinger deyir ki, danışıqlarda vilayətin bölünməsi məsələsi də gündəmdədir. Avropa Birliyinin nümayəndələri Pristinada Amerika və Rusiyalı vasitəçilərlə bir yerdə Kosovada danışıqlar aparırlar. Reuters agentliyinin xəbərinə görə daha öncə ilə Avropa Birliyi Kosovanın bölünməsinə qarşı çıxırdı ki, bu sonrakı regional konfliktlər üçün potensial təhlükədir. Bu bölünmə nəticəsində serblərin çoxluq təşkil elədiyi Şimali Kosova Serbiyanın tərkibində qala bilər. Kosovanın qalan hissəsi isə müstəqil ola bilər. Kosovadakı albanlar müstəqillik, Kosovadakı serblər Serbiyanın tərkibində qalmaq istəyirlər.
Amerikada kilsədə baş verən atışmada 3 nəfər həlak olub və bir neçə nəfər yaralanıb. Atışma dünən baş verib. Amerikada Missouri'dəki kilsələrdən birində atışma zamanı kilsədə 50 nəfərdə adam var idi. Hələ ki, atışma törədən şəxsin səbəbləri və motivləri haqqında heç nə deyilmir.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərləri, 5 dəqiqəli xəbərləri görüşünüzə gəlin. Xəbərə təsə davam edəcək, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat artıq 9-a işləyib 7 dəqiqə və bizə axıra qədər qulaq assaz həm də işləyəcəksiniz ki, ölkədə avtomobil qəzalarının sayı niyə artır?
Alimlər jurnalistlərlə mini axtaranlar arasında hansı oxşarlığı tapıblar?
Tony Blair haqqında musical çəkilir.
Və Türkiyədə futbol mövsümü başladı. İlk oyunların nəticələri xəbər ətərdə olacaq verilişimizin axırında. Bundan başqa qəzetlərin icmalını da işitə biləcəksiniz. Xəbər ətərdə qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Hər səhər xəbər ətəri qaçırmayın. Bu verilişimizə orta dalğada da qulaq asmaq olur. AM 15.30 və 12.96 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində. Bundan başqa Bakıda 101.7 FM-də və bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında da Azadlıq Radiosunun verilişlərinə qulaq asmaq mümkündür. Azadlıq Radiosunun axşam verilişini də orta dalğada dinləmək olur. Əvvəlki qaydada axşam saat 8-də, 10-da və 11-də Azadlıq Radiosunun axşam verilişlərini də həm orta dalğada, həm də FM-də dinləyə bilirsiniz.
Və indi də xəbər ətərdə söz verdiyimiz kimi əsas sualımıza keçirik ki, ölkədə avtomobil qəzalarının sayı niyə artır? Keçən Azərbaycanda yol qəzalarında təxminən 1000 nəfər həlak olub və onların yarısı piyadalardır. Bunu Dövlət Yol Polisi İdarəsi deyir.
Təkcə həftə sonu isə avtomobil qəzasında 10 nəfər dünyasını dəyişib. Nədir səbəb? Niyə Azərbaycanda avtomobil qəzalarının sayı belə artır? Qarşısını necə almaq olar? Həmkarım Kəbran Dilavərli maraqlanıb bu sualla. O, bu sualı küçədə maşınların sıxlığından yolu keçə bilməyən piyadadan da soruşub.
İndi çox pis, bərbat vəziyyətləri. Hər dəqiqə burada ölüm təhlükəsi var.
Şəhərin mərkəzində sağa-sola şütüyən maşınların arasında qalmış bu piyada hardan necə keçəcəyini bilmirdi. Təkcə həftə sonu Azərbaycanda yol qəzalarında ondan artıq adam ölüb. Dövlət Yol Polisi İdarəsində deyirlər ki, son vaxtlar ölkə ərazisində yol qəzalarının sayı çoxalıb. Son 6-7 ayda 600-ə yaxın piyada vurulub. Onlardan 400-dən çox ölüb. Yol qəzaları daha çox piyadaların vurulması ilə nəticələnir. Səbəblər haqqında müxtəlif fikirlər var. 70 yaşlı Mədəd Qasımov isə bu göstərir.
O vaxt 50 il bundan qabaq, 40 il bundan qabaq sürücü 6 ay gedib oxuyurdu. Amma indi o məktəb yoxdur. O məktəb cəmi 1 aydır. 1 aya sürücü ola bilməz.
Dövlət Yol Polisi İdarəsində də Mədəd kişinin fikri ilə razıdırlar. İdarənin şöbə müdiri Ərastun Məcidli yol qəzalarında daha çox piyadaların vurulduğunu deyir.
Piyadalarla bağlı hadisələr respublikada baş verən ümumi hadisələrin 46-47%-ni, Bakı şəhərində isə 56-57%-ni təşkil edir. Ötən il yol nəqliyyat hadisələrində respublikada həlak olan 1027 nəfərdən 407-si avtomobillərin təkərləri altında qalaraq həlak olub. Sürücülərin piyadalar üçün nəzərdə tutulan piyada kesitlərinin üzərində dayanması. Bu yol ayrıcılarında ən çox təsadüf olunur. Stop xəttinin kesilməsi, sağa-sola dönərkən yolun hərəkət hissəsində olan piyadaya yol verilməməsi, yolu müəyyən olunmayan yerdən keçən piyadanın güzəştə gedilməməsi.
Sürücülər özlərinin məsuliyyətli olmalı olduqlarını deyirlər, ancaq piyadaları da günahsız saymırlar.
Şofer mədəniyyəti də az deyil, məsəl üçün gözləmə, etik qaydalarında. Piyadaçılarda da var. Piyadaçılar özü belə öyrənir. Bax, belə keçməliyəm. Baxın, orada bax, istədiyim keçir.
Piyadalarsa çox vaxt sürücülər qınayırlar.
Xarici ölkələrdə piyada yola çıxarsa maşın saxlayır. Biz də basım keçirək istindən piyadanda məsələn.
Yol işarələrinin, svetoforların olmaması, piyada keçidlərinin azlığı yol qəzalarını artıran səbəblər kimi göstərilir. Dövlət Yol Polisi İdarəsində deyirlər ki, bu sıradan problemlər çoxdur, xüsusilə bölgələrdə. Onda deyirlər ki, bununla bağlı hər şeyi yol polisinin boynuna qoymaq da düz deyil. Çünki bu həm də başqa dövlət strukturlarının da işidir.
Bu Kəbrən Dilavərli idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi indi davam edəcək. Səhər qəzetlərini izləyin, amma xatırladaq ki, bugün birinci gündür. Yəni dünən bazar günü olub və qəzetlər işləmir. Ona görə ancaq əlimizdəki qəzetlərdən seçmələr çatdıra biləcəyik.
Əlimizdəki qəzetlər nə yazırlar? Azənenerji 30 sahibkarın işığını kəsib.
Amerika Azərbaycanda məxfi əməliyyatlar keçirir və bu iş muzluların əli ilə reallaşdırılır.
Azərbaycanın avtomobil bazarı burada külli miqdarda vəsait kimlərin cibinə axır? Belə bir araşdırması var Azadlıq qəzetinin.
Və Müsavat qəzetində də belə bir sual var ki, Nardaran sakini güllələndi, həm kəndisi atış açan cinayətkar aradan qaçdı.
Rəsidənin icmalını dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər bir çatdırıb.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam eləyir. Səhər qəzetləri görə nədən yazırlar?
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Nardaran sakini güllələndi, həm kəndisinə atəş açan cinayətkar isə aradan çıxdı. Bakının Sabunçu rayonu ərazisində Nardaran kəndində odlu silahdan istifadə edilməli cinayət hadisəsi baş verib. Qəzetin yazırını rayon polis idarəsindən verilən məlumata görə tapançadan açılan atəş nəticəsində kənd sakini Musa Cəllov ağır yaralanıb, cinayətkar hadisə yerindən qaçıb. Olay yerinə gələn 14-cü polis bölməsinin əməkdaşları güllə yarası alan 34 yaşlı Cəllovu Sabunçu rayon xəstəxanasına çatdırıblar. Xəstəxanadan verilən məlumatlarda isə deyilir ki, hazırda o reanimasiya şöbəsinin həkimlərinin ciddi nəzarəti altındadır. İnsidentin detallarını öyrənərkən məlum olub ki, qəzet yazır hadisə sırağa gün baş veribmiş. Gecə 11-in yarısında və mübahisə zəminində qızışan qarşıdurma zamanı Cəlilov qarın və bud nahiyəsindən güllə yarası alıb.
Azərbaycanın avtomobil bazarı burada külli miqdarda vəsait kimlərin cibinə axır deyir Azadlıq qəzeti belə bir araşdırma aparıb. Keçən ilin statistikasına görə Azərbaycana xaricdən 70 min avtomobil gətirilib. Azərbaycan maşın qayırma sənayesi yerli tələbatı qarşılamağa qadir deyil. Ona görə də Azərbaycanların bu ehtiyacı əsasən xaricdən gətirilir. Amma cəmiyyətin hər sahəsində olduğu kimi korrupsiya və rüşvətxorluq bu ticarət sektorundan da yan keçməyib. Azadlıq qəzeti yazır bunu. Və araşdırma aparıb. Biznesdə məşğul olanların, bu biznesdə məşğul olanların ilk problemi Azərbaycan ərazisində daxil olan kimi başlayır. Sərhədçilər tərəfindən özbaşınalıqla üzləşən avtomobil idxalçılarına maneələr bilərəkdən yaradılır. Bunda bir səbəbi var. Rüşvət gömrükçüləri yola vermək lazım gəlir. Gömrükçülər heç bir qanunda yazılmadığı halda Azərbaycana sürərək maşın gətirən şəxslərdən 30-50 dollar arası pul alırlar. Halbuki iş adamları heç bir ödəniş aparmamalıdırlar. Hər avtomobildən 500 manat mənimsənilir. Birinci instansiyada maşınların qiymətləndirilməsi aparılır. Bu instansiya keçənlərindən sonra xəzinəyə həmin məbləğ ödənilməlidir. Bu zaman hər bir sürücüdən əlavə 300-500 manat alırlar. Əgər idxalçıya xəzinəyə 5000 manat keçirilməli olduğu deyilirsə, ona rəsmən verilən sənədlərdə bu rəqəm 4600-4700 manat olur. Sonra belə bir ifadə işlədir qəzet. Zirkarlı nömrə istəyənlər 700 min manat tərləməlidirlər. Əlavə vəsait ödəməlidirlər. Sonra nə yazır Azadlıq qəzeti? Qarşı tərəfin mövqeyini öyrənə bilməyib. Qəzet deyir ki, yazıda adları çəkilən rəsmi strukturlarla həftə sonu olduğuna görə əlaqə saxlaya bilməyiblər. Bu yüzdən də gələn həftə mövzuya yenidən qayıdacaqlar.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıdakı Yahudi qəbristanlığını zibil basıb və icma təmizliyi aparmaq üçün 15 min dollar tapa bilmir. Bakıdakı mərkəzi Yahudi qəbristanlığının zibil və tikinti materialları tullantıları başına götürüb. Bu haqda ötən gün Yahudi xəbərləri agentliyi məlumat yaymışdı. Məlumata görə məsələ Respublika Dağ Yahudiləri İcmasının son toplantısında müzakirə olunub və qəzet yazır ki, toplantıda qeyd olunub ki, 97-ci ildə Heydər Əliyevə müraciətdən sonra Yahudi qəbirlərinin dağıdılması hallarına son qoyulmuşdu və qəbristanlıq mühafizə altına alınmışdı. Amma bugün qəbristanlığın ərazisində toplanan zibil təmizləmək üçün imkan yoxdur. Müsavat qəzeti yazır ki, yeni Müsavat qəzeti çünki qəbristanlığın ərazisində tullantıların yandırılması və utilizasiyası üçün şərait yoxdur. Üstəlik qəbirlər sıx olduğuna görə zibili ancaq əllə daşımaq mümkündür. Bu isə Yahudi icmasının vəsaitinin olmaması üzündən baş tutmur. Qəbristanlığın administrasiyası isə deyib ki, zibilin daşınması üçün işçi qüvvəsinə də 15 min dollar lazımdır. Bu pul isə bizdə yoxdur. Bunu icmanın müraciətində qeyd olunur. Zibil dedikdə ağacların tökülən yarpaqları, budaqları, o cümlədən tikinti materialları, qalıqları nəzərdə tutulur və Dağ Yahudiləri icması qərar alıb ki, zibil torpaqlar zibili toplamaq üçün vəsait yığsınlar, eyni zamanda hakimiyyət orqanlarına da müraciət eləsinlər ki, bu işdə onlara yardım eləsinlər. Eyni qəzetdə, 20 saat qəzində başqa bir yazıda var ki, iddia olunur ki, Amerika Azərbaycanda məxfi əməliyyatlar keçirir və Amerikada çıxan qəzetin yazdığına görə bu iş muzların əli ilə reallaşdırılır. Amerika muzların vasitəsilə dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən Azərbaycan, Özbəkistan, İraq və Əfqanistanda gizli əməliyyatlar keçirdi. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə bu haqda Amerikada çapdan çıxan iki yeni kitabda deyilir. Kitablar haqqında məlumatı sandı qəzet Mail nəşri yayıb. Onlardan birinin müəllifi Amerikanın özəl hərbi şirkətlərinin birində muzda olaraq çalışan Jeremy Skyle-dir. Onun kitabı dünyanın ən güclü muzlu ordusuna sahib olan Blackwater özəl şirkəti haqqında. Və Amerika muzlu orduları haqqında ikinci kitabın müəllifi isə Robert Peltondur. O isə öldürmək üçün lisensiya adlanır. Hər iki kitabda Amerikanın uzun illər dünyanın müxtəlif sahələrində muzların əli ilə keçirdiyi əməliyyatlardan bəhs olunur və orada o da qeyd olunur ki, bir çoxu yeni formalaşdırılan yüzlərlə özəl şirkət Amerika büdcəsindən İraq, Əfqanistan, Özbəkistan və Azərbaycan kimi ölkələrdə olduqca məxfi əməliyyatları maliyyələşdirmək üçün milyardlarla dollar alır və özəl qüvvələr Birləşmiş Ştatların dünyada zəifləməkdə olan imperiyasını qorumağa xidmət eləyir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazırdı Amerikada çıxan iki kitaba əsasən.
Qəzetlərin icmalını davam elətdirəcəyik, amma burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbərlərin başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Bugün Tacikistan Prezidenti İmam Ali Rahmanın Bakıya rəsmi səfəri başlayır. Səfər zamanı iki ölkə arasında vergilər, təhsil, rabitə, ədliyyə və başqa sahələrə əhatə edən 9 sənəd imzalanacaq.
Əfqanistanın hökumət rəsmisi deyir ki, iki Koreyalı qadın girovu bugün azadlığa buraxa bilərlər. Əfqanistanın Gəcni vilayətinin qubernatoru bildirib ki, Taliban yaraqları bununla bağlı söz veriblər.
Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf Əfqanistan və Pakistanın terrorizm və ekstremizə qarşı vahid cəbhə açmalı olduğunu bildirib.
İraqdakı bütün siyasi qruplaşmalar ya bugün ya da sabah toplaşa bilərlər. İraqın baş naziri fikir ayrılıqlarına son qoymaq üçün tərəfləri bir araya gəlməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər davam edir səhər qəzetlərinin icmalı ilə. Buyurun.
Çox sağ olun ki, Mikloş Araşdır. Oktyabrda Bakı Azərbaycana gələcək. AP agentliyi yayıb bu xəbəri. ATƏT-in bu ilin oktyabrında Tiflisdə, Cənubi Qafqazda kütləvi informasiya vasitələrinin özünü tənzimlənməsi mövzusunda regional konferans keçiriləcək və ATƏT-in Bakı ofisindən AP agentliyinə verilən məlumata görə konfransda ATƏT-in söz və mətbuat azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Araşdır da iştirak edəcək. O Azərbaycana da gələcək. Bakıya səfəri çərçivəsində xüsusi nümayəndə hökumət təmsilçilərinin görüşəcək Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə dair müzakirələr aparacaq.
Və Futbol Plus qəzetindən də Azərbaycanlı futbol sevərləri maraqlandıran bir yazı. Həftə sonu Türkiyədə Super Liqa futbol mövsümü açılıb, çempionat başlayıb. Bu haqda biz özümüzün idman xəbərlərində məlumat verəcəyik son oyunların da nəticələrini. Amma bir şey qeyd edilir ki, qəzet yazır ki, Azərbaycanlı futbolçu Super Liqada çıxış edən İlqar Qurbanov da ilk oyunda oynayıb. Sivasspor heyətində oynayır İlqar Qurbanov və dünən Trabzonspora qarşı oyunda meydanda olub və 21-ci dəqiqədə qəzetin yazdığına görə hətta komanda yoldaşı Murad zərbə mövqeyinə də çıxarıb, amma qolla nəticələnməyib, yəni məhsullar ötürmə verə bilməyib. 40-cı dəqiqədə İlqar Qurbanov özü az qala qol vuracaqdı, amma bu da alınmayıb və 79 dəqiqə Azərbaycanlı oyunçu meydanda olub və 79-cu dəqiqədən sonra məşqçi onu əvəzləyib.
Bir məlumatımız da qaldı, bayaq anonsunu vermişdik. Avqustun 9-undan Dərnəgül rayonunun yolunda 30-dan artıq min zavodun və çeşidli təsərrüfat malları saxlanan anbarların sökülməsi başlayıb. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Səbəb Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin ərazidə yarım stansiya tikməsidir. Sökülən müəssisələrdən birinin başçısı Malik Şabanov deyib ki, Azərenerjinin təmir tikinti briqadası sahibkarlara xəbərdarlıq eləmədən obyektləri sökməyə başlayıb. Sahibkarlar onlardan sənəd tələbində eləyəndə isə yumruqlarının işə salıblar. Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Bugün biz ona görə ancaq bu qəzetləri verdik ki, dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Səhər Xəbər Ətəri isə bir çatdırıq Ülviyyə Səzadə.
Və İlkin Məmmədov. Xəbər Ətər davam edəcək, amma burada bir şən musiqidən sonra və biz alimlər jurnalistləri min axtıran hansı oxşarlığı tapıblar, onunla danışacaq. Papuri Sevda Ləhbərzadədən idi. Xəbər ətər verilişisə davam edəcək. Bir şey xatırladaq ki, Xəbər ətərə ancaq indiki kimi 101.7 FM-də və Azərbaycanın hər yerindən 89-a kimi AM 1530 və 1296 tezcilərində yox, həm də internet üzərindən azadlıqradios.az saytından da qulaq asa bilərsiniz.
Bizə axıra qədər qulaq asaz. Eşidəcəksiniz ki, alimlər jurnalistlərlə min axtaranlar arasında hansı oxşarlığı tapıblar və bir materialımız olacaq. Tony Blair haqqında musical çəkirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Və xəbər ətər davam edir. İndiyə kimi Azərbaycanda mina partlaması nəticəsində 2000-ə yaxın adam şikəst olub. Bunu ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyi deyir.
Agentliyin məlumatına görə 350-yə qədər adam mina partlamasına görə həlak olub. Ayağını yerə ürəklə basmaq başqa münaqişəli ölkələr kimi Azərbaycanda da problemdir. Minalanmış əraziləri təmizləmək üçün, təmizləmək isə asan deyil, bundan ötürü vəsait də lazımdır, xeyli vəsait lazımdır, amma bu yaxınlarda Amerika alimləri bu yaxınlar ən sərfəli üsulla mina axtarmağın yolunu tapıblar. Rövşən Rahiboğlu-ya qulaq asaq.
Atlantada yerləşən institutun baş tədqiqatçı mühəndisləri Greg Larson və James Martin öyrəniblər ki, radardan bir xeyli ucuz olmağından başqa, mikrofon habelə daha geniş sahəni əhatə etməyinə görə əlverişlidir. Müqayisə üçün radar cihazların qiyməti neçə yüz dollardırsa, mikrofonu cəmi 50-60 dollara almaq olur. Dərində yerləşən minanı tapmaq üçün mikrofonu yerdən 1 cm aralıqda saxlamaq lazım gəlir. Larson ilə Martin öz sınaqlarını qumdan istifadə edərək laboratoriyada keçiriblər, amma əslində onların əldə etdiyi nəticələrin necə deyərlər təbii şəraitdə yoxlanması üçün dünyada bolluca yer var. Belə sınaqlara elə misal üçün Çeçenistanda başlamağa dəyər. 2002-ci ildə Çeçenistanda minalardan 5600 nəfərə yaxın adam həlak olub. Dünyanın heç bir başqa yerində bu silah növündən bu qədər tələfat baş verməyib. Yer minalarının qadağan edilməsi yönündə mütəşəkkil beynəlxalq səylərə baxmayaraq, hər il dünyada minalarla 7000 və 10000 nəfər arasında adam öldürülür. Amerika Akustik Cəmiyyətinin jurnalında tədqiqatları dərc edilən Larson ilə Martin isə yer minalarını aşağı xərcli aşkarlama üsullarının kəşfində uğur qazanan novatorların ən sonuncularıdır. Ötən ay Associated Press agentliyi xəbər vermişdi ki, Kolumbiya polisi yer minalarını aşkar etməyə imkan verən başqa ucuz və effektiv üsul tətbiq edir. Adi sıçovları əhliləşdirmək vasitəsilə. İbilmə qabiliyyəti çox yüksək olan sıçovların bircə nöqsanı, yırtıcı heyvanların caynağına düşmək qorxusundan tapdıqları minalar qarşısında çox qısa müddət hərəkətsiz qalmalarıdır. Buna görə Kolumbiyada polislər bu təbii qorxu hissini zəiflətmək üçün sıçovları pişik balaları ilə eyni qəfəsdə böyütməkdə çarə tapıblar.
Rövşən Rahiboğluydu. Bizimlə qalan indi biləcəksiniz ki, Tony Blair qayıdır, amma başqa cür.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də səbəniz xeyr olsun. Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair'in adı yenidən gündəmə gəlir. Bu dəfə başqa cür Blair haqqında indi də tamaşa hazırlayırlar.
Özdə bir yox, bir neçə tamaşa hazırlayırlar. Bu günlərdə Edinburgh'da Fringe adlı çox janrlı sənət festivalı keçirilir və bu haqda Kəbran Dilavər danışacaq.
Yəqin çoxları yaxşı xatırlayır. Bir neçə ay əvvəl Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair'in adı Liberalistlər partiyasının hakimiyyətə gəlməsinin 10-cu il dönümünə bir neçə gün qalmış istifa verməsinə görə çox çəkilirdi. İndi də onun haqqında ara sıra xəbərlər maraqlı oxunur. Ancaq deyilənə görə Blair'in adı bugünlərdə daha maraqlı çəkilir və bu mövzudakı xəbərlər daha çox oxunur. Söhbət Blair'in adı ilə bağlı tamaşalardan gedir. Çoxlar deyir ki, siyasət özü bir tamaşadır. Ona görə də siyasətçiləri yaxşı aktyor saymaq olar. Ancaq iş orasındadır ki, Tony Blair onsuz da Birləşmiş Krallıqda həm də showman kimi tanınır. Bugünlərdə Edinburgh'da Fringe adlı çox janrlı sənət festivalı keçirilir. Festival həftə sonu başlayıb, avqustun 27-sində qutaracaq. Bu festival Avropada ən geniş bədii festival sayılır. Festivalda ən maraqlı teatr səhnələri, radikal şovlar, səs-küylü konsertlər göstərilir. Bu dəfəki festivalda 250 səhnədə 31 min tamaşa göstəriləcək. 2050 aktyor, rəqqas, musiqiçi, müğənni iştirak edəcək. Deyəcəksiniz, bütün bunların Tony Blair-ə nə dəxli var? Ancaq var, tamaşalardan biri Tony Blair müziklə adlanır. İndi mətbuat da Britaniyanın keçmiş baş naziri haqda çox yazır. Çünki o, əsas personajlardan biridir. Blair'in adıyla bağlı müziklə müəllifi James Lark deyir ki, mən Blair'i həmişə səhnədə görürəm. Elə parlament seçkiləri də musiqili teatr xatırladır. Söz gedən musiqili tamaşada Lark özü indiki baş nazir Gordon Brown'un rolunu oynayır. Mütəxəssislər bu müzikli Britaniya siyasi həyatında maraqlı satira sayırlar. Deyirlər ki, Birləşmiş Krallığın real siyasi həyatını əks elətdirir. Ancaq bu Tony Blair'in adıyla bağlı olan yeganə tamaşa deyil. Festivalda keçmiş baş nazir haqqında ikinci siyasi satira növü tamaşada göstəriləcək. İkinci tamaşanın müəllifi Chris Bush deyib ki, keçmiş baş nazirin həyatı və siyasi fəaliyyəti daha çox yumorla təsvir olunur. O Blair'in bir cümləsində xatırlayır. Tony Blair teatr şünaslara tövsiyə eləyirmiş ki, əyləncəli teatr tamaşaları hazırlamaq lazımdır. Yəqin elə ona görə bu cür tamaşalarda əsas obrazın Blair'in olması təsadüfi deyil.
Kəbrən Dilavəri idi bu. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi idman xəbərləri ilə davam edəcək, amma burada bir şey xatırladaq ki,
Azadlıq Radiosunun efirindən eşitdiyiniz materialları saytımızda da dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. Artıq bilirsiniz, azadlıqradiosu.az saytı forumlar keçirir. Forumumuzun sualı hələ dəyişməyib. Prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq? Siz necə hesab edirsiniz? 140 mesajımız var. Mesajımız bu dəfə yaman çoxdur.
Ələkbər yazır. Minskdən yazır ki, bizdə adamlar öz güclərini ölçmədən namizəd olurlar. Əslində isə müxalifət cinahından İsaqan bəy iqtidar tərəfdən də Mehriban xanımın namizədliyi ən optimal variant ola bilərdi.
Aqil Familoğlu Bakıdan yazır ki, artıq məlumdur ki, seçkilərdə indiki prezident İlham Əliyev qatılacaq, başqa namizədlərdə məyər gəlir ki, İsaqan bəy və Əli Kərimli olacaq. Ancaq kimin qatılması nasıl olmayaraq bu seçkidə İlham Əliyevin reytingi yüksək olacaq. Fəxrəddin Almaniyadan yazır. Xoş gördük əziz həmvətənlər. Bu məsələni bir məsələni sizə deyim izninizlə. Ötən il prezident bir neçə il öncə prezident seçimləri ərəfəsi idi. Bir neçə azərbaycanlı yığışıb söhbət elədiyini eşitdim. Tanışlarım da olduğundan yaxınlaşıb biraz qulaq verdim. Mənim də azma siyasət və maraqlandığımı bildilər. Namizədlər kim olacaq? Təzə padşah kim olacaq? Əksəri də sürücülər idi və əkin yerindən olan fermerlər idi. 98-ci il prezident seçkiləri idi. Müxalifət seçimləri boykot elədiyindən mənim də seçimlərdə iştirak eləməyəcəyimi dedim və heç bir namizədimin olmadığını bildirdim. Demək, sürücülərdən biri dedi ki, ey sən Allah, bir, o bir alim var idi, deyirdi, mən seçəcəm, benzini uzunlaşdıracam. O namizətliyini verib, versəydi, mən ona səs verərdim. Nizami Süleymanovdan söhbət gedir.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına forumumuza gələn mesajlardır. Forumumuzun sualı budur ki, 2008-ci ildə növbət ildəki prezident seçkilərində namizəd kim olacaq? Siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında ünvanımıza gəlin, forumumuzda və sorğularımıza da iştirak edə bilərsiniz.
Saat artıq 9-un yarısıdır. Xəbər ətər yekunlaşmaq üzrədir. Biz ayrılan vaxt başa çatır. Əsas xəbər başlıqlarını eşidək, sonra xəbərlərin qısa icmalı və idman xəbərlərimiz də olacaq.
Bugün Tacikistan Prezidenti İmaməli Rahmonun Bakıya rəsmi səfəri başlayır.
Əfqanistan hökumət rəsmisi deyir ki, iki Koreyalı qadın girovu bugün azadlığa buraxa bilərlər.
Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf Əfqanistan və Pakistanın terrorizm və ekstremizə qarşı vahid cəbhə açmalı olduğunu bildirir.
İraqın baş naziri İraqdakı bütün siyasi qruplaşmaları bir araya gəlməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlərin icmalı biraz geniş. Bugün Tacikistan Prezidenti İmaməli Rahmanın Bakıya rəsmi səfəri başlayır. Tacikistan Dövlət Başçısı Mətbuat Xidməti xəbər verir ki, iki ölkə arasında vergilər, təhsil, rabitə, ədliyyə və başqa sahələrə həyata eləyən 9 sənədin imzalanması gözlənilir. İmaməli Rahman Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə yanaşı baş nazir və parlamentin spikeri ilə də görüşəcək. 2005-ci ilin martın 15-16-sında da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev özü Tacikistanda səfərdə olmuşdu.
İraqın baş naziri İraqdakı bütün siyasi qruplaşmaları fikir ayrılığına son qoymaq üçün bir araya gəlməyə çağırıb. Baş nazir Nurima Əl-Maliki siyasi və dini görüşlərindən asılı olmadan İraqdakı bütün siyasi fraksiyaların rəhbərlərini müzakirəyə dəvət edib.
Bu arada İraqdakı Amerika hərbçiləri bildiriblər ki, həftə sonu İraqda daha 5 Amerikalı əsgər həlak olub və bununla da 2003-cü ilin martından İraqa müdaxilədən bu yana həlak olan Amerikalıların sayı 3690-ı keçib.
Pakistanın prezidenti Əfqanistanla Pakistanı dəvət edib ki, terrorizm və ekstremizmlə birgə mübarizə aparsınlar. Pərviz Müşərrəf terrorçuluq və ekstremizmə qarşı hər ölkənin vahid cəhbə açmalı olduğunu deyib. Pakistanın prezidenti General Müşərrəf bu çağırışı dünən edib. Əfqanistan və Pakistandan olan 700-dən çox tayfə başçısının qatıldığı sülh qurultayında.
Əfqanistan Qəcni vilayətinin qubernatoru bu arada bildirib ki, iki Koreyalı qadın girov bugün azadlığa buraxıla bilər. Qubernatorun sözlərinə görə, Koreyalılar girovluqda saxlayan Taliban yaraqlıları bununla bağlı söz veriblər. Dünən bütün gün ərzində Talibanın xəstələndiyi bildirilən iki Koreyalı qadını girovludan azad edilməsi ilə bağlı bir-birini təkzib eləyən xəbərlər yayılırdı. Taliban yaralıları iyulun 19'unda 23 tane bu kareye alını gürov götürmüşler. Onlardan ikisi sonradan güllelenip.
Kosova'nın statüsüyle bağlı danışıklarda vilayetin bölünmesi meselesi de gündemdedir. Bunun Avropa Birliği'nin Kosova ile bağlı danışıklar aparan nümayende heyetinin rehberi Volkan Ischinger deyib. O bildirib ki, onlar nümayendeler Pristina'da Amerikalı ve Rusyalı vasitəçilərlə bir yerdə Kosova ilə bağlı danışıqlar aparırlar. Reuters agentliyinin məlumatına görə daha öncə ilə Avropa Birliği Kosovanın bölünməsinə qarşı çıxırdı ki, bu sonraki regional konfliktlər üçün potensial təhlükədir.
Və indi də idman xəbərləri. Azərbaycan çempionatı həftə sonu start götürüb. 17-ci Azərbaycan çempionatı Bakı doğma divarlar arasında Sumqayıtın Gənzər Birliği komandasını 3-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Ötən ilin çempionu Xəzər Lənkəran isə səfərdə Yevlaxın Karvan komandasını 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Digər oyunlarda Neftçi Turana 1-2 hesabı ilə məğlub olub, Inter Masallını 3-0 yenib, Standart Bakı Qəbələyə 1-0 uduzu və Simur Qarabağı 1-0 məğlub eləyib. Və Türkiyə Süper Liqası da həftə sonu start götürüb. Əsas oyunlar 3 komandanın oyunlarından danışacaq. İlk oyunda İstanbul Böyükşehir Belediyespor gözlənilmədən Fənərbağçanı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Beşiktaş Konyasporu 1-0 hesabı ilə şənbə günkü maçda məğlub eləyib və dünən Qalatasaray 4-0 hesabı ilə qalib gəlib və yeni transferlər Lincoln və Volkan Yaman ilk qollarını imza atıblar komandada.
Çox sağ ol ki, xəbərlər bu qədər. İndi görək sinoptiklər nə deyirlər. Həftə boyu Bakıda hava az bulutlu keçəcək, yağış yağmayacaq, yanıq küləy əsəcək, 33-38 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağmursuz olacaq, burada şərq küləyi əsəcək və 25-30 dərəcə arasında dəyişəcək temperatur.
Bu qədər xəbərlərin birinci hissəsi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək, saat 9-da yeni görüşünüzə gələcək.
Qonağımız Orxan Qafarlı olacaq, Azərbaycan Gənclər Platformasının rəhbəri və dünənki gün, Gənclər Günü ilə bağlı tədbirlərdən danışacağıq.
Azərbaycan gənclərinin hansı problemləri var? Bu suala cavab axtarmağa çalışacağıq. Növbəti 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz olacağıq. Ülviyyə Səcadə.
Elkin Məmmədov. Sağ olun, 9-da görüşərik.
Sağ ol.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qonaq